Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давоос басан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг таа мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ дэлхийг тойрох хүч Philips 66 брендерийн шунхлагын ойл компани хамтран ажиллаж байна. Better for All үрэтэй Зити гаруц хамтран ажиллаж байна. За та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ холбогдох хуудасны дугаар 7777-3783-7777-8830. За та энэ утсаар холбогдоод шууд нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай. Хамгийн гол нь шууд утсаараа яриарай. За хэрэв шуугиантай орчинд байгаа бол холбогдохгүй жоохон хүлээж байгаад чимээгүй орчинд ороод холбогдохыг хүсье. За эхний сонсогч 8865 байна уу?
Аа байна. Өглөөний мэндийн кол байна уу?
За өглөөний мэндээ. Сайн хамарсан уу?
Сайн хамарсан уу?
За, өчигдөр явж ирсэн асуулт үлдсэн байгаа. За, тэр асуулт бол стандарт тетрис нийт хідэн дүрстэй вэ гэдэг асуулт байна. Цагаас.
Хідэн дүрстэй вэ? За, гондгой юм байдаг юм. Тэр нэг юм дөрүүлж юм байдаг. За, чи дөрүүлж.
Цаг дуссан байна. 3.
За, өчигдөр хариулсан хүмүүсийнх нь хэд юм байна?
5 7 9 12 гэсэн хөлбөр байна. 2.
5 7 9 12. За, 6 гэж хэлчих дөө.
6 гэдэг хөлбөр байхгүй шүү дээ.
Хүмүүс нь 5 7
9 12. Тэ.
7 гэдэг.
7. За тэгэд байх уу? 7 дөрөсөө гэх юм байна те.
Аа, дөрвөлжин гэдэг байдаг те.
За, сая одоо явсан цагтай холбоотой асуулт ирж байна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийн бодох хугацаа хэд вэ гэсэн байна.
10 секунд.
10 секунд баяр хүргэе. 10 секундийн бодох хугацаа гэж байгаа. Ялтай асуулт. За энэ нэлийн шинжлэх ухаантай холбоотой асуулт байна. Аль нь өөх тосыг савнжихад чухал өрг гүйцэтгдэг вэ гэсэн байна. За өөх тосыг ерөөсөө нэг тийм өөх тосыг савнжуулах гэж saponification гэдэг юм үйл ажиллагаа болдог. За энэ одоо үйл ажиллагааг ямар бодисоор явуулдаг вэ гэсэн байна. За нэгдүгээр нь хүнсний сод буюу натри карбонат, нүдгэний эдэмхийн натри буюу натри OH. За гуравт нь белизна гэдэг буюу натри гипохлорид, натри хлор O2. Цаг явсан.
А 3 юм байна тий.
Тий, 3 хөлбөртэй байна.
За за. Маш нэмэ. За эхнийхийг нэг гэдэг.
Эхнийхийг нь за биш байна. Холбоцсон байлаа.
За өөрөө.
За энэ нөгөө шүлт хүчлэлэг орчин бий болохтойс холбоотой мэдчихсэн хүмүүс. Зас хим юм тий л холбоотой асуулт ирж байна. За дараагийн сонсогч бүгдээрээ авцгаа. Натри дугаараа нууцсан сонсогч байна уу?
Өглөөний
минь сайхан амарсан. Зя. Ийм асуултан дээр явж байна бэлгүй. Аль нь өөх тосыг савнчихад чухал үр гүйцэтгэдэг вэ гэсэн байна. За хоёр хөвлөр үлдсэн. Эдэмхийн натри белизна буюу натри гипохлорид. Цаг явсан.
Натри гипохлорид гэсэн нь эдэмхийн натри юм уу?
Эдэмхийн натри буюу натри OH гэдэг бол за савнжих гол үр гүйцэтгэдэг юм байна. За дараагийн асуулт Оросын иргэний дайны үеийн үр байгаль Алс дорндод үйл ажиллагаа явуулж байсан цагаантнуудын цэргийн удирдагч Григори гэдэг хүн байсан юм байна. Григорийн овг юу вэ? Цаг яасан?
Оо.
Цаг яаж байна? Григорийн овг нь юу вэ? Цаг дуссан. 3. 2. 1. Амцсангүүдээ. Холбогдсон баярлаа. За. Дарын сонсогч аавна. За Григори гэдэг. За бид нарт нөгөө овгоор нийлүү сайн мэддэг болохоор овгийн асууж байгаа х гэж удаж байна. Григори гэдэг нэртэй л хүн юм байна. Энийн овг нь юу вэ? 88 тэгс байна уу?
Өглөөний алтаачэр.
Өглөөний мэндэ алтаачэр. За алтаачэр маань хэдэн настай вэ?
9.
9 нас. Аа, арын настай. За өчигдөр асууж байгаа үлдсэн асуулт байна. Ийм асуулт байна. Эртний соёл иргэншлүүд ямар газар тулгуурлаж үүсдэг вэ гэсэн байна. За дөрвөн хөлбөр байгаа. Гол ус, уул хад, ой мод, далайн эрг гэсэн байгаа. Цаг явсан.
Гол ус.
Гол ус тэгэлгүй яах вэ? Баяр хөргөө гол усаа дагаад хотод үүсдэг тийм. Улаанбаатарын сүлдэн дээр ямар амтан байдаг вэ? Цаг явсан. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За 99.2 байна уу?
Замано хойгэн.
Өглөөний мэнд ойка. За ийм асуултан дээр бүгдээр явж байгаа. Оросын иргэний дайны үед өвөр байгаль алт орондод үйл ажиллагаа явуулж байсан цагаантнуудын цэргийн зүтгэлтэн Григорийн овг юу вэ? Цаг явсан.
Нөгөө бандана овг гэдэг чинь юм уу?
Бандана ов бас биш юм байна. Хот бүгдсэн байлаа. Зя. 98 72.
Оо, өглөөний мэнд ээ.
Зя, хинт бол бүтсэн бай.
Оо, мөнх алт.
Мөнх алт. Зя, 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Оросын иргэний дайны үеийн өвөр байгаль алт орондод үйл ажиллагаа явуулж ирсэн цагаантнуудын цэргийн удирдагч Григорийн овг нь юу вэ гэсэн мага? Цаг ясан.
Яг хувилбар хийлээд үлддэм Юри юм болов.
Юри биш үү? За ихдээ зөв хариулт бол мэдээж хэрэг Семёно буюу за биднэрт бол олон алдарсан атман Семёно билээ. За дараагийн асуулт. Авирган, гундахай, гаж найган зэрэг нь юуны нэрс вэ? Цаг явсан.
Авирган,
гундахай, гаж найган.
Энэ мэрэгч амтан уу?
Мэрэгч амтан биш ээ. Хоол бүгдсэн байрлаа. Зя, авирган, гундахай байна уу? 91.5. Зя тасарчлаа. Бүгдээ манайхан асуултанда хариулж ахаарай. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулаад эргээд бүгдээрээ орно. За манай та мэдгүй нэвтрүүлэгтээ дэлхийг тойрох хүч Philips 66 брендээрээ шунхлаа байлгах компани хамтран ажиллаж байна. За багцаараа илүү ашигтай гэж тань санал болгож байна. Шунхлаа автосервисүүд нь хэрэглэгчтэй байнгын урамшуултай, бэлэгтэй вакцины хөтөлбөрийг улирал бол хүргэж байна. Улирал болгон хүргэж байна. 2025 оны хаврын анхны вакцины худалдаа эхэлсэн байна. Автомашиндаа хайртай хүн бүр Philips 66-г сонгодог. Philips 66-ын дээд зэргийн бүтэн синтетик тостой, суур тостой бөгөөд хөдөлгүүрийн ашиглалтын хугацаа болон тосцох хугацааг уртсгож, эд ангийг хилэгдээс бүрэн хамгаална. Philips 66 нь Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгддэг тос 130 гаруй жилийн түүхтэй. Philips 66 компани бүтээгдэхүүн шунхлаа ойл компани 2007 оноос тус бүтээгдэхүүнийг аль бисоор Монголд оруулж ирээд борлуулж байгаа. Тэгэхээр та хэрвээ энд бүтээгдэхүүнийг багцаар нь авбал илүү ашигтай. За шилэр чигч шингэн бас бэлэгнэх юм байна. Дагалдуулаад тосны шүүрийг бэлэглэн за чанартай тос тослохны материал ялтчгүй Америк одоо чанар гэдгээрээ танигдсан байт юм байна. Салбаруудын байршлыг би хэлж өгье. 4 салбартай нарны зам дагуу тээврийн цагдаагийн урд 1 салбар нь хуучнаар гитэмсийн урд 2 дахь салбар нь гандангийн баян зүрх яваад явах зам дагуу 3 дахь салбар нь гэдэг бол хүүшийн аман 4 дахь салбар нэгаа. За жолооч нар маань шунхлаа тос тослогоны материал Facebook хуудаснаас мэдээлэл авах боломжтой. Тийм учраас та бүхэн шунхлаа авто сервис гээд Facebook-оор хайгаад лайк дараарай, мэдээлэл аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авах гэвэл 70-33, 70-33. За одоо өрн дулааны цаг ирж байна. Машиндаа бас ер нь жилдээ 2 удаа дулааны тос, өвл хүүтний тос гэд хийдэг. Тэгэхээр одоо бол бас нэг тосоо салхих цаг төгсөн байна. Ер нь тосоо цаг үед нь салчихад ер нь машиндаа ич хамгийн том одоо хөрөнгө оруулалт юм байна. За манай нэвтрүүлэгтээ дэлхийг тойрох хүч Philips 66 брендээрээ шунхлаа ойлгох компани хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За дараагийн сонсогчоо бүгдээрээ авцгаана. За аль нь холбогдох нь вэ? 8828 байна уу?
Сайн байна уу? Өглөөний мэнд мөх төргөл байна.
Өглөөний мэнд ээ. За. Авирган, гундахай, гаж найган. Юуны нэрс вэ? Загс.
Цицгний нэрс гэж сонсогдлоо.
Цицгний нэрс ээ. Яанзын мэдх юм.
Гундахай, авирган гэдэг.
Дараагийн асуулт Унгарын нийслэл дундуур ямар гол урсдаг вэ?
Оо, юу шдөө нөө.
Мэдхи хэвдэл мэдээд энэ орж ирэх үгүй гэдэг л асуудал болчлаа тий.
Тэгээд нэг тулцах хэрэгтэй үнэн
боёо. Оо. Сэнд олсаа ядчих. Гурав. Зэ зэ холбогдсноор. Зэ орж ирсэнгүү тий. Дараагийн сонсогч маань 8986 байна уу?
Өглөөний мэнд ахаад.
Өглөөний мэнд ээ. Зэ. Будапешт хотын дундуур ямар гол урсдаг вэ? цаг авсан.
Зайлгаа юм. Мөчлөгдөг байгаад яг болж өгөө.
Халтралт юм биш үстэй. Орч ирэх байлд.
Юу л хийх вэ? Оо.
Цагдуулсан.
Дунай мөрөнд
дийлгүй яах вэ? Зэ Будапешт хот ч Будапешт гэхэд голоор нь тус тустай хот байсан. Голоор нь Дунай мөрөн урсдаг тий. Зэ дараагийн асуулт Армени туганд аль өнгө нь ордоггүй вэ гэсэн байна. Би дөрвөн өнгө нэрлэн. Улбар шар, хөх, цагаан, улаан. Цаг авсан.
Армени тэгэхдээ улбар шар нь байгаа.
Улбар шар, хөх, цагаан, улаан.
Цагаан байхгүй шүү.
Цагаан байхгүй. Яг зөв ялтын асуулт. За энэ бас нэлээд логик асуулт байна. За анхаа мань логик асуултанд нэлээд сайн. Америк нэгдсэн улсын иргэн Ник Валеда 2012 онд Ниагарагийн хүрхрээг олон дээр гатлахдаа бийдэ нэгэн бичиг баримт заавал авч явах ёстой болсон юм байна. За энэ бичиг баримт нь юу вэ гэж вэ? Дөрвөн хөлбөр байна. Гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх, мэрэгжлийн акробатчны үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ. Цаг ясан.
За угаас нь ажи экстрем айлхаар эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байхгүй. Тэгэхээр нэгэр өрхөж чинь Американ төр юм. Тэр их одоо паспорт төсөлт юм багтаа. Гадаад паспорт.
Гадаад паспорт. Үхүү. Тэглгүй яах вэ? Гадаад паспорт. Ягаад гэвэл Ниагарагийн хөрхөр бол Канада, Америк хоёрын хил дээр байдаг гэдгийг тодорхойллаа. Баяр үргээ ялгчаар тодорч байна.
Ёй, он дараад баг нэг анхных нь үрдэ.
Баяр үргээ.
Зээ.
Нэг мэлээгаад нэрэмжит асуултаа явуулнагаа тий. За. За. Дараагийн сонсогч бүгдээр ацхан 95-95 байна уу?
Өглөөний мэнд моо байна уу?
За өглөөний мэндээ. Моо ийм асуулт байна. Их тесрэлтийн онлоор ертөнц хизээ үүссэн бэ? Дөрөн хөлбөр байгаа. 4 тэрбум жилийн өмнө ертөнц үүссэн юм байна.
13.8
цэжир хэлж ийн баяр үргээ. Тэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт тэгвэл бас одоо орнтой холбоотой байна. Манаа нар ямар оддын англилд багтдаг вэ гэсэн байна. За би дөрвөн хөлбөр хэлнэ.
За.
Дундаж од, шар одоо, цагаан одоо, авраг улаан. Цаг юусан?
Шар одоо.
Шар одоо. Яа моо маань юу юм? Одоо орныг гаргахгүй бай. Тэгвэл ялтын асуулт урлагтай холбоотой асуулт байна. За зүгэлт холбоот улсын дуучин Виктор Цой гэж дуучин байсан. Энэ нэг хамтлагийн гишүүн байсан. Хамтлагийн нэр нь юу вэ гэсэн байна?
За энэ хөлбөр байгаа юу?
Зоо парк, кино, Ария Звери. Цаг авсан.
За дөрөвдгийн авъя.
Дөрөвдгийн Звери биш ээ. Харамсалтай байла да. Ууг нь нилийн л төглөө дээ тий. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За манай эфирийн утас 77 77 38 83 77 77 88 30 99 30 байна уу?
Өглөөний
мэнд ээ. За. Виктор Цой ямар хамтлагийг үүсгэн байгуулсан бэ гэсэн байгаа? 3 хөл. Кино хамтлаг байлгүй яах вэ? Тэгэл байх уу? Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт тосонд, хусанд, хөвдмөг зэрэг нь юуны төрлүүд вэ? Цаг яс. Мөөгний төрлүүд. За, ялтын асуулт өвчин тусах боломжтой хамгийн жижиг биет аль нь вэ гэсэн байна? 4 хөлбөр байна. Бактери, вирус, эс, мөөгөнцөр. Цаг хэлсэн.
Өвчин тусах магадлалтай.
Боломжтой.
Аа, боломжтой.
Хамгийн жижиг биет.
Бактери, вирус, эс нэг нь юу гэлээ?
Мөөгөнцөр. Цаг дуссан байна. 3. Ха? 2.
Вирус. Бактериар халдварлагддаг л. Бактери мөн.
За, таны хариулт бактери үү? Бэн 3 2
9
за 9-с жижиг зүйл байдаг юм байна. Албагцсан дэрлээ. 9-с арай жижиг хэвтер бас өвчин тусдаг нэг зүйл. 9 бол өвчин тусдаг. Гэхдээ хамгийн жижиг нь асууж байгаа байна уу?
Өглөөний мэндэ баяр байна.
Өглөөний мэндэ. За өвчин тусах боломжтой хамгийн жижиг бит аль нь вэ гэсэн асуулт нэр явж байна. Цаг юусан?
Хөлбөр байгаа юу?
За бактери, вирус, мөөгөнцөр гэсэн 3 хөлбөр үлдсэн байна.
Өвчин тусах боломжтой хамгийн
жижиг биет.
Жижиг биет. За, хойлбор нь
бактери, вирус, мөөгөнцөр 3 2
бактери.
Бактери тэгэл байх уу? Бактери. За, вирус бол өвчин тусах боломжгүй ягаад гэвэл амд биет гэж бас тооцогддог. За, хамгийн жижиг нь бол бактери гэдэг юм. 9-ээсээ жижиг бактериуд байдаг болж тарж байна. За, таны дараагийн асуулт. Аль түлш хөдөлгөө ашигладаг хөдөлгүүр очлуур ашиглах шаардлагагүй гэсэн байна. Очлуур буюу сэвчээ гэж нэрлэдэг тийм. Онгоцны төлш газ, дизел AE92 цаг эсвэл.
Онгоцны төлш.
Онгоцны төлш. За төлш бол ерөөс биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За 85.8 байна уу? Өглөөний минь дээ. За, ийм асуултан дээр явж байна. Аль төлш ашигладаг хөдөлгүүр очлуур ашиглах шаардлагагүй гэсэн байна. 3 хувилбар болсон. Газ, дизель, AE92 гэсэн байна. Цаг ирсэн.
Би өөртөө газ гэж бодож байна да.
Газ биш юм байна. Газ хөдөлгүүр очлуур ашиглах юм байна. За. Дараагийн сонсогч байна. 99.5 байна уу?
Өглөөний минь ойлцсон байна.
Өглөөний минь дээр ойлцсон сайн хамарсан уу? Байна уу?
Байна.
Аа за. За ийм асуулт байна. Улаанбаатарын сүлдэн дээр ямар амтан байдаг вэ? Цаг юусан?
Хангард.
Хангард байдаг аа. Тэгэлгүй яах вэ? Ус аймгийн төвийг юу гэдэг вэ? Цаг явж байна.
Улаангом.
Улаангом. Ялтын асуулт. Эрдэмтдийн хүрддэг хамгийн дээд чагналыг юу гэдэг вэ? Цаг явсан.
Эсвэл тэгэхээр сонсох уу?
Эрдэмтдийн хүрддэг хамгийн дээд чагналыг юу гэдэг вэ? Цаг дууссан байна.
Нобелийн чагнал.
Нобелийн чагнал тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Ялгчаар тодорч байна. Ойлцсон байна. За мөндөг. За баяр хүргэе.
Өдрийн сайхан өнгөрөөрэй.
Баярлалаа. Зя дараагийн сонсогч бүгд төр авцгаа нь RTGS байна уу?
Өглөөний минь сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь дээ сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа.
Зя аль төлш ашигладаг хөл? Дизель мэдээж эрэг очлуур ашиглахгүй шүү дээ. Тэр чин дотоод шатлалт хөдөлгөөр гэж авдаг тийм. Зя дараагийн асуулт Арбатын гудамж аль хотод байдаг вэ? Цаг юусан?
Москва хотод байгаа дээ.
Москва хотод байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Ялтын асуулт. Серб гаралтай Никола Йокич нь ямар спортын тамирчин бэ гэсэн юм. За сүүлд од болоод байгаа энэ тамирчин.
Цэжиг од болоод байгаа мó.
Одоо яг од болоод байгаа мэн. Талбай теннис, Counter Strike, сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг цаг явсан. Никола Йокич.
Компьютерийн тоглоом талчих та.
Компьютерийн тоглоом биш ээ. Хол үзэн байла. За. За энэ ч одоо бүх цагийн шилдэг нэр яригддаг болоод байгаа. Энэ одоо төрлөөрөө. Бүр яригдаад байгаа гэд байхгүй рекордууд эвдээд байгаа юм байна. Өглөөний мэндэ яндан. За. Яа.
Сагсан бөмбөгийн тамирчин.
Сагсан бөмбөгийн тамирчин шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За, сүүлд бол аимшигтай аимшигтай рекорд эвдээд байгаа тийм. Исүүхэн Батар дайс эцэнд хүүгээ үлдээхэд юу гэж загсан бэ? За.
Нохооноос айдаг шүү гэж.
Нохооноос айдаг шүү битий цачагараа гэсэн ялтын асуулт. Дэлхийн хамгийн урт метро систем аль хотынх вэ? Цаг явсан.
Хамгийн уртаа.
Тийм. Та нийт одоо хэмжээгээр нь тоолт юм байна лээ шүү
дээ.
За дөрвөн хөлбөр өгнө.
За
Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Москва.
Би Москва гэж бодож байсан. Москва гэж.
Москва. Москва сонноос 7-д орд юм байна. За албуудсан байлаа.
За ирлээ.
За тэгэхээр хамгийн том метроны системтэй хот ямар хот нь вэ гэж асууж байна. Зя нохооноос амтхаа гэж хүмүүс хариулсан байна. 8026 байна уу? Өглөөний минь дээ. За ийм асуулт дээр явж байна. Бат Эрдэнэх. Дэлхийн хамгийн урт метро систем аль хотын их вэ? Лондон, Нью-Йорк, Шанхай гэдээ үлдсэн байна. Цаг ирсэн.
Нью-Йорк уу Шанхай? Шанхай байсан.
Таны харилц Шанхай. Тэргүй яхав Шанхай юм байна. За бүр сонирхолтой ер нь сүүлийн үед энэ хятадын хотод ерөөс ихний 10 метро том системийн 9 нь хятадтайх байдаг юм байна шүү. За тэрний ганц гадаадынх нь одоо Москва байдаг байх нь тийм. За дараагийн асуулт Ногоо Нуур гэж аль аймгийн сум бэ? Цаг явсан.
Ямар
Ногоо Нуур?
Ногоо Нуур оо Баян улгийн Ногоо Нуур.
Баян улгийн Ногоо Нуур байдаг аа. Ялтын асуулт ийм асуулт байна. Олимпийн логон дээр аль өнгийн цагираг тэг голд нь байдаг вэ гэсэн байна. Яг голд нь байдаг өнгө ямар өнгө вэ? Мэдээж хэрэг хар, улаан, шар, ногоон байгаа шүү дээ. Цаг ясан?
Тий.
Яг голд нь аль нь байдаг юм болов?
Үгүй ч үгүй ч анзаарсан гэдэг. Шарно.
Шарн байдгүй маа. Тун арамсалтай байлаа. Холбогдсон байлаа. Тийм, Олимпийн тугийг бүгдээрээ нэг эргэн санцгаая те. Ямар өнгөн яг голдон байдаг вэ? Манай эфир 77773 77788830 гадаадас холбогдох бол 8830 руу надаа залгаарай. За манаадас гадаадас хүн холбогдоход бас их сонирхолтой байдаг аа. Сонир сайхан ярьдаг. 9988 байна уу? Байна уу?
Байна байна. Өглөөний минь.
За өглөөний минь дээ. За. За Олимпийн логон дээр аль өнгийн цагираг тэг голтон байдаг вэ гэсэн мэн цагаас.
За нөгөө дээдлэн гур байдаг голт нь хар байдаг шүү
дээ. Голт нь хар байдаг. За тэр бол хар өнгө юм байна. За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Хоёрдугаар танд зөвлөлтийн ашиглаж байсан BM13 тэрлэлтэд пуужин харагчийн алдартай хожиг юу гэдэг вэ? Цагаас.
Оо юу гэдэг лээ? Ноо.
За хожтой юм байна. BM13 гэдэг нь хүмүүс бараг дууддаг юм байна. Цаг тоссон. Катюша. Тэг тэгэхгүй байх юм яг орох. Мэдээд хэд. Хүм болгоно мэдчих шүү дээ Катюша гэдэг нь. Зэ. Ялтын асуулт. Математикт факториал гэдэг ойлголт байдаг. За факториалыг ямар тэмдгээр тэмдэглэдэг вэ? Цаг ясс.
Анхааруулах.
Анхаарлын тэмдэгэ. Тэгэлгүй ах уу. Яалагчаар тодорч байна. Баяр хүргэе.
За өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлаа. За бас гайхуулж байна. Математикт факториал гэдэг нь өмнөх цифрүүдийн үржвэрийг хэлдэг тийм. 91 тэг 5 байна уу?
Өглөөний минь дээ. Өөрөөр хэлбэл тасарчээ.
Өглөөний минь дээ. За сайн харин холбогдоод тасарчих шиг болсон тийм. За ийм асуулт, ихний асуулт. 2022 онд буудуул жалуулдаг Японы ерөнхий сайдыг хэн гэдэг байсан бэ? Цаг юус.
Шинзо
Абэ 2022 онд хамсалтай гаднаас орсон тий. За дараагийн асуулт Монгол доторх асуулт байна. 2008 онд 11 бүлэг эмэгтэйчүүдийг барьжлсан юм байна. За тэгэд энийг мэдээний сайтаар нийтлэг хочтой хамт мэдээний сайтаар бичсэн байдаг юм байна. Тэдний дунд уянг нэртэй эмэгтэйсэн. Түүний хоч нь юу байсан бэ? Цаг ялсан.
Монгол улсын юм уу?
Монгол улсын байна. За алдар
8
онд. Ньюс Гогов дээр 2008 оны нийтлэлийг үзсэн. Хоч орныг байлаа. Уянгийн хоч вэ? 3.
Уянгийн хоч вэ?
2.
Уянгийн хоч уянга.
Э?
Атма юм болоо.
Атма уянга биш юм байна. Гэтэ атмануудын нэг бол ялтчих юм. Гэтэ арай өөр хочтой юм байна. За сонс.
2008 он Монгол яг мэдчихв.
За холбогдсон баярлаа.
За баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрлөө.
За уянх гэд бас сонссон хүмүүс бол сонссон л ах хэвээр ямар хочтой болов мэдчихсэн хүмүүс нь орж ирээд хариулаарай. Зарим хүмүүсд бол их л амархан асуулт байгаа хэв ч тий. 77 3883 хэрэг гадаадас холбогдох бол 77 788830 руу залгана. 99 тэг наг байна уу?
Ба өглөөний минь баяраа байна.
Өглөөний минь дэ баяраа. За ийм асуултан дээр бүгдээр явж байгаа. 2008 онд 11 бүлэг эмэгтэйчүүдийг баривчлсныг хочтой нь хамт мэдээний сайт дээр бичсэн. Тэдний донд уянг нэртэй эмэгтэй байсан бол хоч нь юу вэ? Цаг явсан.
Уянг. Балиус уянга.
Балиус уянга. Сайн мэдчихээн. Балиус хоч уянга. За дараагийн асуулт. Michael Kors брэнд юугаар алдартай вэ гэсэн байна. За Michael Kors.
За.
Үнэртэй ус, үнэт идэл, цүнх, гутал. Цаг явсан.
Үнэртэй ус.
Үнэртэй ус биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За бүсгүүчүүд маань орж ирээд хариулна ах та. 60 аруу байна уу?
Оо, гайхсан маань өглөө юм байна.
Өглөөний юм дээ. За. Michael Kors брэнд юугаар алдартай вэ гэсэн?
Сүнхээр
алдартай. Тэгэлгүй яах вэ? За дараагийн асуулт. Шарга гэж аль аймгийн сум бэ? Цаг ясс.
Аа, бочгоё.
За, холбогдсон баярлаа. 88 10 байна уу? Химэнэ?
Болтоо.
Болтоо өглөөний минь дээ. Шарга гэж аль аймгийн сум юм болоо болтоо?
Говьтай аймгийн сум.
Говьтай аймгийн сум, Говьтайн шарга юм байна. Дараагийн асуулт Болгарийн нийслэл юу вэ? Цаг яв.
Оо юу шээ. Заа дөхөё.
Тий, холбогдсон баярлаа.
За.
Зээ дараагийн сонсогч 89.3. Тано?
Байло.
Зээ хинтэй холбогдсон бай?
Алтан цөх байна.
Өглөөний мэндэ алтан цөх. Зээ. Болгарын нийслэл юу вэ? Цаг авсан.
София.
София тэлгөө яах вэ? Дараагийн асуулт. Аль хотод ус хамгийн баг хэмд буцлах вэ гэсэн байна. За би 4 одоо хариулт санал болгоё. Бээжин, Улаанбаатар, Москва бүгд ижил гэсэн байна. Цаг явсан байна.
Бүгд ижил.
Бүгд ижил биш юм байна. Харилцсан ялгаатай буцлах юм байна шүү.
За.
За, тэгэхээр 3 хувилбар үлдсэн байна. Бээжин, Улаанбаатар, Москвагийн аль нэгт нь арай баг хэмд ус буцлах юм байна. Тэгэхээр энийг физиктэр үзчихсэн, газар суу үзчихсэн бол бас хүмүүс илүү сайн хариулах байх. 88.17 байна уу?
О, Гашкон.
Дашка.
Ос.
За, өглөөний мэнд аль хотод ус хамгийн баг хэмд буцлах вэ гэсэн байна? Цаг ясан.
Нөгөө хэттас нөгөө 3 нь үйлэм.
Бээжин, Улаанбаатар, Москва.
За, Бээжин ч байгаа да.
Бээжин биш юм байна. Холбогдсонд баярлаа.
Аа, яаж өдөг жоохон.
За, Бээжин бол... За би хэлчихээр бас илүү нарийн хэлчихээр хариултыг хэлж өгөх гээд байна. Нэг мөсөн хариултаа тодорхой болгосны дараа тайлбарыг нь хэлж өгье. За манайхан хариулж байгаарай би хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Better for All үрэтэй Zeti гараас хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр технологийн дэвшлиг хүн бүрд хүргэх зорилготой Zeti брэнд инхүүд A75 гэсэн 5G дэмждэг гар утсыг худалдан дүнгийн цайгаар гаргасан үүнийг шууд санал болгож байна. Таны өдөр тутмын хэрэглэг хялбарчлан илүү их ухаалаг хурдан болгох энэхүү гар утсан 50 мегапикселийн хүчин чадалтай хиймэл хоёр ухаан суурилсан ухаалаг камертай гэдгээрээ давуу талтай. За одоо утас авах бол ерөөсөө амар болж байна. Ерөөсөө зураг авах бол амар болж бас энэхүү камерын давуу тал нь одоо чанартай мөн мэрэгжлийн байдлаар гарсан юм шиг зураг авах боломж бүрдүүлдэг байгаа. Би ер нь энэ утасны зургуудыг харсан үнэхээр гайхамшигтай гоё зургууд гардаг болсон билээ. Бид нар зүгээр сайн анзаардаг болохоос шиш утасны энэ камерууд чинь харилцан бүр нэг үнэхээр ялгаатай зургууд авдаг юм билээ. Тэгээд сайхан өнгөчөө үлдээх одоо амархан болж байнгын гар утсаар зураг авах гэдэг бол том давуу тал. Тэгээд тэр тусмаа хайртай хүмүүс ихээ ер нь өдөр тутмын амьдралын зураг чадвартайгаар авна. Энийг бүр тохиргоогийн цаанаас нь ухаалаг хиймэл оюун ухаан одоо шийдэд өгчдөг болсон байна. За тэгэхээр бас нэг бас давуу тал байгаа. Энэ бол цэнгийн удаан барьдаг хүчирхэг батарейтай 5000 мА ийм хүчтэй батарейтай учраас цэнгийн удаан барьдаг давуу талтай. Тэгэд нэг жилийн хугацаанд дэлгэцээ үнгүү солиулах боломжтой. Хэрвээ дэлгэцээ эвдэлдэг юм уу ямар нэг асуудал үүсвэл үнгүү солиулах боломжтой юм биш үү? Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2222-оос аваарай. За та энэ Zeti Blade A75 гэдэг утсыг сонирхож үзмээр байвал Mobicom-ын салбараас очиад үзээрэй. Харин дэлгэрэнгүй мэдээллийг Mobicom Cgmin гэсэн вебсайтаас нь авч болно. За мөн Mobi app татаж авах бол татаж авахыг сануулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ нэг жилийн хугацаанд дэлгэцээ үнгүү солиулах боломжтой Better for All үрэтэй Zeti Blade A75 гар утс хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За дараагийн сонсогчдоо бүгдээрээ авцгаая. R8 байна уу?
Өглөөний мэндэ Итко байна.
Хин гинэ?
Итко.
Итко.
Хэй, Итко.
Зия. Аль хотод ус хамгийн баг хэмд буцлах вэ гэсэн асуулт дээр явж байгаа. Хоёрхан хөвлөрүүлсэн. Улаанбаатар, Москва анцаг явсан.
За, Москва.
Москва биш юм байна. За, энэ ийм учиртай. Ер нь бол өндөрлөг газар болох тусам ус баг хэмд буцлаад байдаг юм байна. Яг тэгэхээр агарын дарал сэрэг учраас буцлан гэдэг чинь хөдөлгөөнд ороход агарын даралтаас хамаардаг. Улаанбаатарын далайн төвшнөөс 1300 байдаг бол Москва, Бээжин хоёр бол далайн төвшн ойролцоо шахах байдаг. Тийм учраас Улаанбаатарт яг 100 хэмд одоо ус буцалтгүй юм байна. 96 хэмд ус буцалтгүй юм байна шүү. За, таны хувьд ихний асуулт цэвэн дулмаа амгалнар нь ямар киноны дүрүүд вэ? Сайн ясан. Цэвэн дулмаа амгалан.
Амгалан. За.
Цаг тусан байна. 3 2
Яд боочрой.
За, холбогдсон байлаа. За, комментер хүмүүс асуусан байна. Хамгийн өндөр Улаанбаатар төрүүлж буцлаа гэсэн. 96 градус буцалдаг. Далайн төвшөнд бол 100 градус буцалдаг. Тэгэхээр 100 градус буцалдаг гэдэг бол далайн төвшний тухай ярьдаг. Харин өндөрлөг болох тусам ялангуяа төв рүү бүр өндөрлөг газар бол бүр 91 2 гэд буцлаад эхэлдэг юм билээ. 88 17 байна уу?
Оо байна. Асаад галка байна өглөөний мэд.
Хин гинэ?
Галка.
Галка. За өглөөний мэд ээ. Цэвэн.
Гүн бүдэрсэн. Аа, Монгол хүү.
Аа, хоёр дахь удаа холбогдож байна уу?
Тий.
За манай нэвтрүүлгийн дүрм хоёр өдөрт нэг л удаа холбогдох юм шүү. Дахиад холбогдорой. Маргааш баярлаа. За зарим хүмүүс нь бол холбогдохгүй зөвнөө юм л та. Зарим нь бол хоёр холбогдвол тэгэд хариулах гад холбогдоод байдаг. Тэгэд ариун болд бол надад тэгж хэлсэн штэ. Манай нэг сонсогч холбог байнгын холбогдогч нэг холбогдчихоор дахин холбогдоход амар байдгаа гэсэн. 8861 байна уу? За өглөөний мэндэ. Ийм асуулт байна. Цэвэн, дулмаа, амгалан нар ямар киноны дүрүүд вэ? Цаг явсан.
Монгол кинонууд.
Монгол кино. Тэглэв байх уу?
Шороотын цэвэн үү?
Шороотын цэвэн биш юм байна. Холбогдсон байрлаа. Ээ. За. Дарын сонсогчоо бүгд тэ авцгаан. За энэ кинонд киноны асуултан дээр 3 дөхнө авах нь байна. За 77 88 30 гэсэн утсаар гадаадас хүмүүс холбогдсон шүү. 9917 байна уу?
Баасан байна уу өглөөний мэд.
За хэнд холбогдсон бэ?
Гүр Сорнзон гол Загилаан болд байна.
Ээ, гүрээ гэд дуудаж болох уу?
Аа, болно.
За, гүрээ. Цэвэн дулмаа амгалан нар ямар киноны дүрүүд вэ гэсэн байна? Цаг явсан.
Монгол хүү.
Монгол хүү 1936 оны анхны киноны дүрүүд байна. Дараагийн асуулт Ихшиглэнгийн жинхэнэ нэрийг хэн гэдэг вэ гэсэн байна? За, Ихшиглэн бол өөр их нэр нь гэсэн байна. Гэрэл чимэг, болор туяа, дулам сүрэн. Цаг явсан.
Ихшиглэнгийн дуучин уу?
Дуучин Ихшиглэн.
Гэрэл чимэг болор туяа өөр нэг нь хин гэлээ?
Гэрэл чимэг болор туяа дулам сүрэн. Цаг тусан байна.
Дулам сүрэн.
Дулам сүрэн биш юм байна аа. Холбогдсон байлаа. За Ихшиглэн маань сүулт дуу гаргаад бас нилээн төлөө үйд бас анхаарал татаад байгаа. 80-70 байна уу?
Өглөөний мэнд хаалж байна.
Өглөөний мэнд ээ. За Ихшиглэнгийн жинхэнэрийг хин гэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Наад хачи нөгөө нэг өөрөө нэвтрүүлэх таваад хэлж байгаа юм сонссон. Болор туяа.
Болор туяа гэдэг юм байна. За дараагийн асуулт. Шоун Мендес Камия Кабео нарын 2019 онд гаргасан хит дууны нэр нь юу вэ гэсэн байна. Дөрвөн хөлбөр байгаа. Деспасито, Сеньорита, Шантахэ, Михенте. Цаг явсан.
Камия Кабапай.
Камия Кабео. Цианик.
Деспасито.
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 Биш ээ, холбогдсон баярлаа. Деспасито бол 2017 онд гарч ирсэн дуу юм байна. За, баярлаа. За, Камия Кабео. Нэг Кубин нислэлтэй холбоотой л дуу байдаг та. Тэрний нэрийг асууж ах шиг. Аа, биш ээ. Энэ чинь бол өөр хөлбөр юм байна. 88 техник байна уу?
Аа, нүдэнэ мэт юм гоон.
За өглөөний мэндэ. Шоун Мендес болон Камио Кабенари 2019 онд гаргасан хит дууны нэр юу гэсэн байгаа? Сеньорита, Шантахэ, Михенте гэсэн гурван хөлбөр болсон байна. Цаг явсан.
За бод итээ.
За сонсч илсэн дуу бах те. Аа нэг те.
Аа хоёр том гэдэг.
Хоёр дахь нь Шантахэ. Шантахэ биш юм байна. Энэ бол Шакирагийн дуусан дуу юм байна. За. За ярилаа. Шантахэ гэдэг баг. За би зүгээр монголчлоо Шантахэ болгоод дуудаад байна. 9936 байна уу? Байна уу?
Гавэр.
За энд бол бүтсэн байна.
Тамира дээр бүтсэн байна.
Тамира. За та 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Ийм асуулт дээр бүгд тэрэвж байгаа. Шоун Мендес болон Камия Кабео нар 2019 онд гаргасан дууны нэр нь юу вэ гэсэн байна. Хоёр хүн хөлбөрүүлсэн. Михенте, Сеньорита. Цаг явсан.
Сеньорита дээ.
Сеньорита. За тэгэлгүй байх уу? Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Таныг робот эсвэл хиймэл оюун биш гэдгийг батлахын тулд асуудаг дүрст даалгаврыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна.
За өөрөөр дахиад гэж
за таныг робот эсвэл хиймэл оюун биш гэдгийг батлахын тулд танаас асуудаг дүрст даалгаврыг югч нэрлдэг байх гэсэн байна. За бүгдээрээ янз янз аккаунт нэхэд заавал энэ одоо даалгаврыг гүйцэтгэдэг нэг нэртэй юм байна. Дөрвөн хөлбөртэй. Turing test, captcha, spam filter, MFA. Цаг явсан.
Spam filter мөн үү?
Spam filter биш юм аа. Холбогдсон байлаа. За энэ чинь баг шинжлэх ухаан болсон юм шүү. Тусдаа өөр ингэсэн хэршилтэй 8000 байна уу?
Өглөөний мэд Батра байна.
Өглөөний мэд Батра. За ийм асуулт дээр явж байна. Таныг робот эсвэл хиймэл оюун биш гэдгийг батлахын тулд асуудаг дүрст даалгаврыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Тьюринг тест, CAPTCHA, MFA гэсэн гурван хөлбөрлөсөн байна. Цаг ялсан.
CAPTCHA нь
болов? CAPTCHA гэдэг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. За, үндэсний статистикийн газар буюу 1212 имэн дээр Монголын хамгийн түгээмэл эрэгтэй нэр аль нь вэ гэсэн байна? Дөрөн хөлбөр. Бат Эрдэн, Төгөлдөр, Отгон Баяр, Мөнх Эрдэн. Цаг ялсан.
Бат Эрдэн.
Бат Эрдэн гэдэггүй яах вэ? Бат Эрдэн гэдэг нэр 15000 байдаг юм байна. За энэ хүн хамгийн олон эрэгтэй нэр. Ер нь Монголын хамгийн олон нэр гэж авдаг аа. Ялтын асуулт хүнсний давсанд ордог металлийн химийн тэмдэг юу вэ? Цаг ялсан. NAKK6 ийм хөлбөрүүд байна те. Фэ биш байна. Албагцанд баярлаа.
Аа баярлаа. Өдөр сайхан өглөө.
За баярлаа. Сүүлчийн сонсогч аав нь 9910 байна уу?
Аа өглөөний мэд. Могё.
Өглөөний мэд юм уу гээ. За ийм асуултан дээр явж байгаа. Хүнсний давсанд ордог металлийн химийн тэмдэг юу вэ гэсэн байна? На, К, К гэсэн гурван хөлбөрлөсөн байна. Цаг явсан.
К.
Ха?
Үгүй
ээ, КК. Тин КК. За нэг нь бол натрий, нөөдхөн, калий, кальци гэсэн үг баг тий. Цаг туссан.
Калий.
Калий биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За энэ асуултыг ингээд бүгдээрээ арих юм шиг байна. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ дэлхийг тойрох хүч Philips 66 брэндээр шунхлаа ёйл компани хамтран ажиллаа. За мөн Better for All үрээтэй Zeti гаруц A-Plate A75 гэдэг утсаараа хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлээн аваарай. Харин 9:10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа. Аа нэр би нэрээ. Ялагчтай нэрлэхээ марцсан биш өстой уужлаарай. Анха сэлб оюу сэтгэн нар өнөөдрийн ялагчаар дадарсан баяр хүргэе.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.